Spojené státy čeká změna v Bílém domě. V lednu tam republikána Donalda Trumpa vystřídá demokrat Joe Biden. Mnoho evropských politiků neskrývá z Trumpova konce úlevu a doufá, že Biden pomůže zotavit pošramocené transatlantické vztahy. Co je nejvíc poškodilo a co Trumpova volební porážka znamená pro jeho evropské sympatizanty? Na co se musí Evropa s příchodem Bidena připravit a co z toho vyplývá i pro Česko? Hostem Interview Plus je ve Washingtonu americký politolog z Univerzity Johns Hopkins a specialista na euroamerické vztahy Daniel Hamilton.
Interview Plus.
Dobrý den.
Good morning to you.
Od mikrofonu vás zdraví Filip Nerad. Co znamenaly ty uplynulé 4 roky vlády Donalda Trumpa pro euroatlantické vztahy?
Well, I think when Donald Trump was first elected, many Europeans were surprised.
Myslím, že když byl Donald Trump zvolen prezidentem, mnoho Evropanů to překvapilo. Říkali si, že Američané udělali asi nějakou chybu. A upřímně řečeno, přesně to se také stalo. Myslím, že dědictví po Trumpovi bude hodně turbulentní, ale nebude se to týkat americké politiky vůči Evropě. Jsem přesvědčen, že s nástupem Joe Bidena uvidíme návrat ke tradičnímu přístupu Spojených států k Evropě.
Mluvíte o turbulentním odkazu Donalda Trumpa, v jakém smyslu?
Well, Donald Trump embraced autocrats and bullied his allies.
Donald Trump otvíral náruč autokratům a zastrašoval vlastní spojence. Trestal je uvalováním cel z důvodu národní bezpečnosti, což je neobvyklé. Uvalil sankce na řadu spřátelených zemí, i když se zaměřoval na Čínu a jiné státy. Rozuměl si dobře s Vladimírem Putinem a nedovolil, aby se pořizovaly záznamy z jejich schůzek, což je také velmi neobvyklé. Trump ohrožoval životaschopnost NATO, zpochybňoval existenci aliance i dodržování amerických závazků vůči spojencům v NATO. A totéž se týká Evropské unie, kterou nazval nepřítelem. Ale nemyslím si, že by něco z toho pokračovalo za nové americké administrativy.
So it's very turbulent and I think none of that really will last now with the new administration.
Proč se podle vás Donald Trump takto choval? Co ho k tomu vedlo?
Donald Trump made the case that the American people had been shortchanged.
Trump tvrdil, že Američané doplácejí na špatné dohody, které Spojené státy uzavřely s jinými zeměmi. Že tato spojenectví a multilaterální instituce jsou pro Ameriku nevýhodné. Spojené státy podle něj za tyto spojence, za jejich bezpečnost a za tyto instituce zaplatili spoustu peněz. Američanům ale tolik nepřinášejí. Podal to tak, že z Američanů udělali hlupáky a ti se stali poraženými současného mezinárodního systému. Mnoho lidí s ním souhlasilo a podpořilo tuto linii. Nemyslím si, že by byl Trump zvolen zrovna kvůli tomu. Zvolen byl hlavně z domácích důvodů, ale to jeho mezinárodní poselství mělo a má stále určitou podporu. Možná 25 až 30% Američanů má stejný názor.
Byly vztahy mezi Evropou a Spojenými státy v poválečném období někdy podobně vážně narušené a rozkolísané jako teď, nebo jsou momentálně na svém novodobém dně?
Je těžké to srovnávat. Můžeme se podívat i na jiná období, která byla hodně špatná. Například naše společné selhání při genocidě v Bosně bylo nejhorší tragédií od druhé světové války a největší ztrátou životů na evropském kontinentu od druhé světové války. Teprve když jsme se domluvili, že se spojíme pod vedením Clintonovy administrativy, zastavili jsme tuto genocidu a přinesli jsme mír na Balkán. Pokud chcete něco z mladší historie, obrovskou krizi přinesla válka v Iráku, kdy Bushova vláda chtěla v Iráku zasáhnout. Mnoho Evropanů s tím ale nesouhlasilo. Nebyl to ten druh krize, ve které by proti sobě stály Spojené státy a Evropa, protože mnoho evropských spojenců se k tažení USA připojilo. Krize to ale byla velká. Pokud chcete jít hlouběji do historie, byla tu třeba suezská krize v 50. letech. Spojené státy v podstatě přinutily Británii a Francii, aby zastavili intervenci na Blízkém východě. A tak bychom mohli pokračovat. Dějiny transatlantických vztahů jsou dějinami rozdílu. Není to historie, v níž všechno bylo jen úžasné. Máme ale toto spojenectví a společné hodnoty, které nám obvykle umožňují zmírnit tyto rozdíly a najít řešení. To, co se stalo v posledních čtyřech letech, se blížilo ztrátě těchto společných hodnot. Najednou jsme se ptali, zda existuje nějaký sdílený základ. Myslím, že volba Joe Bidena ukáže, že tyto společné hodnoty nejen existují, ale ujistí nás, že jsou základem našeho spojenectví.
Donald Trump měl a má v Evropě řadu stoupenců. Otevřeně ho i v kampani podporovali premiéři Maďarska a Slovinska. Silné vazby na Trumpovu administrativu má Polsko nebo Británie. Co pro ně znamená jeho volební prohra?
Člověk by měl být velmi opatrný, když buduje vztahy s jinou zemí postavené pouze na jednom lídrovi nebo jedné straně. Všechny země, které jste zmínil, zašly příliš daleko, když se ztotožnili s republikánskou stranou nebo s Donaldem Trumpem jako s osobou. Všechny vlády si musí uvědomit, že Spojené státy jsou velkou zemí, kde panuje demokracie a kde se politici střídají u moci. Spojené státy jsou pro tyto země silným spojencem v NATO. Mnohé z nich ale podle mě nepřilnuli k USA a k Donaldu Trumpovi kvůli Trumpovi samotnému, ale kvůli tomu, že příliš nevěří Evropě. Polsko je, myslím, dobrý příklad. Polsko je velmi skeptické ohledně bezpečnostních záruk, které mu poskytují jiné evropské země. Věří, že jako spojenci může důvěřovat pouze Spojeným státům. Británie zase opouští Evropskou unii. Pokud si buduje nezávislé postavení, chce mít silné vazby se Spojenými státy, se kterými vyjednává o obchodní dohodě. Existuje spousta různých aspektů, o kterých bychom mohli mluvit, ale důležité je nikdy se nesnažit spojovat vaši politiku jenom s jednou nebo druhou stranou. Musíte se snažit být přáteli nebo spojenci se zemí jako celkem.
Český prezident Miloš Zeman se dokonce prohlásil českým Trumpem, hlasitě ho podporoval a velmi usiloval o pozvání do Bílého domu. To pozvání ale nikdy nezískal. Přinesla něco hmatatelného těmto českým nebo evropským Trumpům ta jejich podpora a hájení amerického prezidenta?
Nevím o ničem, co by jim to přineslo. Dokonce si myslím, že to byla kontraproduktivní strategie. Možná měli tito lidé pocit, že jim stylizace do rušivého populistického typu politika pomůže získat hlasy ve volbách v České republice nebo v jiných zemích. Nemyslím si ale, že to mělo dopad na vztahy se Spojenými státy.
Politický styl Donalda Trumpa, jeho útoky na média a zpochybňování faktů našly odezvu nejen u některých vrcholných evropských politiků, ale také u krajně pravicových a antiunijních stran. Oslabí je Trumpův politický konec nebo ten duch trumpismu přetrvá a bude dál živit tato extrémní a antisystémová hnutí?
Domnívám se, že je to přesně opačně, že Trump není tou vůdčí silou, ale projevem hlubšího trendu. On jen využil tento trend, který souvisí s digitální revolucí, která všechno mění. To, jak pracujeme, jak si hrajeme, jak spolu navzájem jednáme. Mění také samotnou podstatu toho, co považujeme za zprávy a za objektivní zpravodajství. A změnil i samotnou podstatu politiky. To všechno se děje před našima očima všude na světě. Trump toho jenom využil, stejně jako ostatní politici. Je to ale hlubší trend a ten bude pokračovat. Není to jen o Trumpovi, je to o inovacích a o změnách. Podívejte se na dezinformace, jak se dnes nenávistné projevy mohou okamžitě šířit po celém světě, zatímco dříve to byl místní problém. Se všemi těmito jevy se musíme vypořádat a musíme to udělat společně. To přesahuje Donalda Trumpa i jakéhokoliv jiného politika.
But it's not real, it's far beyond, you know, Donald Trump or any one politician.
Říká host dnešního Interview Plus, americký politolog a odborník na transatlantické vztahy Daniel Hamilton.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Evropské státy v reakci na Trumpovu politiku zdůrazňovaly, že Evropa musí sama dělat víc, více se spoléhat na sebe, aby se stala mezinárodně silnějším hráčem. Vznikl proto termín strategická autonomie. Opravdu dělá Evropa víc a stala se silnější, nebo zůstalo jen u prohlášení evropských představitelů?
I think that term is sort of a buzzword politicians like to use and nobody really knows what it means.
Tento termín se stal takovým módním výrazem, který politici rádi používají a nikdo vlastně neví, co to znamená. Byla to spíš reflexe vůči Donaldu Trumpovi, ale troufnu si tvrdit, že mu chybí obsah. Používají ho někteří politici, například ve Francii, ale ve skutečnosti na něm v Evropě není shoda. Myslím, že místo soustředění se na tohle módní slovo je lepší soustředit se na cíl. Evropa ve Spojených státech najde velkou podporu, pokud bude ve světě schopnějším aktérem. Američané uvítají, pokud Evropané budou efektivněji spolupracovat a společně se Spojenými státy řešit celou řadu otázek, které Evropu přesahují. Ať už se jedná o změnu klimatu, mír na Blízkém východě nebo vzestup Číny. Všechny tyto věci vyžadují silnější transatlantické vztahy se silnější Evropou. Nemyslím si, že Američané chtějí Evropu slabší. Trump do toho vnesl trochu nejistoty, ale jsem přesvědčen, že chceme, aby Evropa byla silnější a lepší partner.
Francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, že tuto strategickou autonomii by měla Evropa dál prohlubovat a stát se více nezávislou na Spojených státech a NATO. Je to reálné a je to vůbec potřeba kvůli nástupu Joea Bidena do Bílého domu?
Well, it's even more wrong now. This is a term that's going to fade. This will not be with us in the political vocabulary a year from now.
To by byla ještě větší chyba. Ten termín i ten názor podle mě zmizí. Za rok už ho v politickém slovníku nenajdeme, protože to byla reakce na Trumpa. Byl to francouzský způsob, jak definovat Evropu vůči Spojeným státům. Upřímně řečeno, to není ve francouzském zájmu. Není to v zájmu Ameriky a není to ani v českém zájmu, pokud si mohu troufnout něco takového říct. Myslím, že se to ukáže, jakmile se dá nová administrativa dohromady. Nejde o termín, ten jen odvádí pozornost od skutečné výzvy a tou je, jakým způsobem může být Evropa schopnější, jak může být aktivnější za vlastními hranicemi ve spolupráci se Spojenými státy. Nebýt americkou protiváhou, jak to tvrdí strategické autonomie, ale být americkým protějškem a partnerem. Na to bychom měli soustředit svoje úsilí. Obojí vychází z toho, že Evropa musí dělat víc, musí být aktivnější. Bidenova administrativa bude očekávat mnohem více Evropy, ne méně Evropy. A nejsem si jistý, zda jsou Evropané na tento typ partnerství připraveni, ale přesně takové ho Spojené státy chtějí mít.
Co tedy znamená pro Evropu jako celek a pro střední Evropu zvolení Joea Bidena návrat demokratů do Bílého domu?
Joe Biden vždycky říkal, že Evropa je tím, co nazývá partnerem první instance. To znamená, že se nejdřív obrátíte na Evropany, když čelíte nějakým výzvám. V jeho případě to bude instinkt. Je největším stoupencem transatlantických vztahů od prezidenta Billa Clintona. Bude se automaticky obracet na evropské spojence a ptát se, co si o daných problémech myslí. Zda se tím pak jeho administrativa bude vždycky řídit, to už je jiná otázka. Předpokladem ale bude, abychom se znovu spojili a pochopili, že transatlantické partnerství je i navzdory vzestupu Číny stále jakýmsi středem globálních záležitostí. Také bychom se neměli snažit vracet se do nějaké imaginární minulosti, ale pokusit se znovu vybudovat naše spojenectví pro budoucnost. Když se podíváme na jednotlivá témata, Biden se vrátí k pařížské klimatické dohodě a v rámci cílů v oblasti změny klimatu budou Spojené státy minimálně stejně ambiciozní, ne-li více, než Evropská unie. Biden už vyzval k uspořádání globálního klimatického summitu v prvních 100 dnech jeho vlády. Pravděpodobně se vrátí k jednání s Íránem o jaderné otázce. Nejspíš ale podmínky dohody zpřísní a nejsem si jist, že evropští partneři budou připraveni jednat s Íránem o přísnějších podmínkách. Biden bude také vystupovat tvrdě vůči Vladimíru Putinovi. Prohlásil, že Rusko bude muset zaplatit za porušování mezinárodního práva a za vojenské zásahy v dalších zemích. Bude sahat i k politice sankcí. Nejspíš bude chtít vytvořit nový režim kontroly zbraní s Ruskem. Jeho prvním krokem bude pravděpodobně prodloužení jaderné dohody START s Ruskem. blokem. A v případě Číny se bude chtít dohodnout se spojenci, jak čelit čínským výzvám. Bude to úplně jiný přístup, který bude vycházet ze společného postupu. Donald Trump chtěl všechno zařizovat sám. Ve všech těchto oblastech Spojené státy očekávají, že Evropa udělá víc. A místo čekání na to, až s tím Amerika za 2 měsíce přijde, bych navrhoval, aby Evropané sami využili čas před nástupem nového prezidenta do úřadu a připravili si, co mu nabídnou. Co chce Evropa od Spojených států? Co je připravená dát? To by Washington uvítal.
Dá se tudíž očekávat, že bude Evropa hrát v americké zahraniční politice nějakou výraznější úlohu, nebo ta se bude spíš dál soustředit na Asii, hlavně na Čínu, na Tichomoří, Blízký východ nebo na Rusko?
Není to volba buď a nebo. Spojené státy nemají luxus takové volby. Jsme atlantická a tichomořská mocnost a jsme už dlouho. Amerika si nemůže dovolit vybírat si. Ale problémy, které jste právě zmínil, jako vzestup Číny, Blízký východ a další výzvy, vyřeší pouze, pokud se obrátí na evropské partnery. Otázkou není, zda se Amerika zaměřuje na Asii, ale zase Evropa zaměřuje na Asii. O tom to je a pak můžeme společně pracovat na tom, jak čelit vzestupu Číny. Joe Biden bude chtít přesně tento typ partnerství. Bude to víc o Evropě a o způsobu myšlení, které je otevřené ven, nejenom zaměřené dovnitř. Odezvou si v tuto chvíli, ale nejsem moc jistý, protože když se dívám na současnou evropskou debatu, tak je hodně zaměřená právě dovnitř.
Jakou roli hrají v americké politice vazby čelných představitelů na Evropu? Joe Biden se hlásí ke svým irským kořenům, pravděpodobný příští ministr zahraničí Antony Blinken má rodinné kořeny v Maďarsku a studoval ve Francii. Promítne se to nějak do transatlantických vztahů, nebo jsou tyto vazby přeceňovány?
Osobní historie každého samozřejmě ovlivňuje v tom, jak uvažuje o jiných zemích. Prezident Spojených států se ale bude vždycky řídit americkými zájmy a hodnotami a nikoli osobními vazbami. Totéž platí pro celou řadu dalších lidí, kteří nastoupí do americké vlády. Měli bychom být velmi opatrní při promítání tohoto dědictví do americké zahraniční politiky. Nemyslím si, že to nastane. Vezměte si například, že jsme měli 2 černošské ministry zahraničí, Colina Paula a Condoleezu Riceovou. Oba byli silně orientováni na Evropu. Ačkoliv byli Afroameričané, byli hluboce evropští, pokud jde o jejich průpravu a profesionální zázemí. Uvažování o zahraniční politice pouze prostřednictvím otázky rasového dědictví je podle mě hluboce zavádějící. Převádí jakousi evropskou zkušenost na velmi odlišný kontinent. Neexistují žádné důkazy o tom, že by Američané asijského nebo hispánského původu přemýšleli o Evropě jinak než Američané evropského původu. Jsme Američané. Pokud jde o zájmy Spojených států, nedefinují nás tyto přídomky. Evropa je pro nás důležitá kvůli základní sadě společných zájmů a hodnot. Z toho to vychází. Ne z toho, že něčí prapradědeček pocházel z Irska.
Na tyto vazby jsem se ptal i proto, že prezident Trump má silné rodinné vazby na Česko, jeho první žena pochází z Československa, jejich děti jsou poloviční Češi, ale že by to vedlo k nějaké větší náklonosti Spojených států k Česku, to se neprojevilo, takže to byl ten důvod?
Přesně tak. Na tohle bych se nesnažil nic uhrát. Barack Obama měl třeba německé kořeny, ale málo kdo si na to vzpomene. Nemyslím si, že na tom vůbec záleží. Je to možná hezké z mediálního hlediska na politiku, ale na prosazování zájmů to vliv nemá.
Říká expert na euroamerické vztahy z Washingtonské univerzity Johnse Hopkinse Daniel Hamilton, který zůstává hostem Interview Plus. Pro Evropu byla velmi důležitá obchodní smlouva se Spojenými státy TTIP, která ale narazila už za Obamovy administrativy a Trump ji definitivně pohřbil. Vůči mnoha evropským výrobkům jeho vláda zavedla cla a dalšími hrozila například na auta, což je klíčový sektor i pro český průmysl. Jakou obchodní politiku a spolupráci je možné čekat od Bidenovy administrativy?
Too early to tell, really, but regarding Europe, I think
Na nějaký soud je podle mě ještě brzy. Myslím si ale, že pokud jde o Evropu, pokusí se tato cla zrušit. Tarify nedávají smysl. Byly uplatněny z důvodu národní bezpečnosti proti našim vlastním spojencům. Domnívám se, že je vláda odstraní. Bude ale muset najít řešení otázky digitální daně, která představuje problém. Trumpova administrativa opustila globální rozhovory o digitálním zdanění. Bidenova vláda se k ním podle mě vrátí, aby tam hledala nějaké řešení. Na vyjednávání velké obchodní smlouvy typu TTIP nebude mít podle mě chuť. Může se ale zaměřit na menší oblasti, ve kterých můžeme spolupracovat. Proč bychom třeba nemohli zrušit všechna cla na distribuci vakcín a na zdravotnický materiál, když jsme uprostřed pandemie? A to, až bude vakcína připravena. Budeme chtít, aby všechno fungovalo co nejrychleji a nebyly žádné obchodní překážky, které by bránily. Mohli bychom také uvažovat o zrušení cel na obchod s průmyslovými výrobky přes Atlantik. Nevidím důvod, proč to neudělat. Už teď jsou velmi nízká, ale mohli bychom jít ještě dál. Nacházíme se v depresi, která souvisí s pandemií. Měli bychom rychle udělat vše, co je v našich silách, abychom si navzájem pomohli dostat se z tohoto ekonomického propadu. Domnívám se, že Bidenova vláda bude takové věci hledat. Obchod není cílem sám o sobě, obchod je prostředkem k více pracovním místům a k vyššímu hospodářskému růstu. Měli bychom najít ty transatlantické prvky, které nám pomohou při vytváření pracovních míst a růstu, a nemyslet si, že jde o obchod kvůli obchodu. Předpokládám, že tak k tomu přistoupí také nová administrativa. V otázce obchodu ale hraje ve Spojených státech důležitou roli také Kongres. Je proto třeba mít na paměti, že v tom bude mít silný hlas i ten.
Nehrozí přesto, že tyto celní odvety budou pokračovat i za Bidena? Řada evropských vlád, včetně té české, stále uvažuje o zdanění amerických digitálních firem. Nebude také Biden sahat k těmto opatřením na obranu amerických společností?
Nemyslím si to. Jak už jsem řekl, na půdě OECD probíhá globální jednání o digitálním zdanění. Spojené státy pod Trumpovou administrativou byly hlavní mocností, která blokovala dohodu. Nepředpokládám tedy, že to bude problém, ale bude to trvat několik měsíců, protože jsme ve fázi politického přechodu. Ve Spojených státech sílí hnutí proti technologickým gigantům. Google čelí velké žalobě a probíhá řada soudních sporů proti chování těchto společností. V této otázce nestojí Spojené státy proti Evropě. V USA proti ním existuje stejné hnutí a myslím, že se na to nová vláda zaměří. Dojde určitě k nějakým změnám. Představa, že tyto společnosti budou fungovat stejně jako dosud, utrpěla vážné šrámy. Nejen v Evropě, ale i ve Spojených státech.
And there will be some changes because the notion of these companies just continuing the way they are, I think, has now gotten a lot of blowback, not just in Europe, but also in the United States.
Uzavírá americký politolog Daniel Hamilton, který byl hostem dnešního Interview Plus. Díky, že jste přijal pozvání do našeho pořadu.
Thank you.
Od mikrofonu se s vámi loučí a příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Filip Nerad.